Професор Митев, удоволствие за мен така да се срещна в един слънчев ден, седмица преди тържествата по повод 180 години от официалната дата, на която е роден Георги Бенковски. Но той е толкова енигматична личност, че вие ще ме поправите, разбира се. Дори има съмнение дали 1843 е годината на неговото раждане. Но първо, здравейте и така поздрави от целия ни екип на Радио Софи.
Здравейте и благодаря за поканата за този разговор, защото е важно да се говори за такива големи личности в нашата история, като личността на Георги Бенковски. За мен той е безспорно един от големите ни национални герои и мястото му в националния пантеон никой не може да премахне. Много е важно да се съхрани паметта за този наш революционер и водач на Априлското въстание, защото малко са примерите за такъв тип саможертва. И още нещо е много важно, когато говорим за Бенковски, да бъде отбелязано, че за разлика от други негови съмишленици, съратници в борбата за освобождение на България, той всъщност израства, както казва Вазо в стихотворението си за Бенковски, но говорейки за целия български народ, но с пълна сила това важи за самия Бенковски, че той само в рамките на няколко месеца израства от никому неизвестния хашлак, ако мога така да се изразя по-общо, в средите на тогавашните ни хъшове, той така е бил възприеман, до нивото на всепризнат харизматичен водач на въстанието в Средногорието и в Западна Тракия. Но по принцип сте прав за това, че когато говорим за Бенковски, трябва да преценим колко малко знаем за него. Поради липсата на достатъчно автентични документални свидетелства, много от въпросите, свързани с неговата биография, имат спорен характер и още повече са белите петна в тази негова биография.
Може би да тръгнем от там. Как Гаврил Хлътев, както вие казахте, хашлак, търговец, абаджия, несполучлив абаджия, и то по негово желание, как такава личност се издига до за някой така предшественика на военното дело в България? Наистина един лидер на освободителното ни движение в тази така съдбоносна 1876 година.
Аз бих бил малко по-предпазлив в употребата на термини като предшественик на военното дело у нас през епохата на Възраждането, защото всъщност той продължава това, което дейци от ранга на Раковски и Левски вече са направили в средите на българската емиграция и чрез изградените от тях структури в недрата на българския народ от това време. Но спор няма за това, че Бенковски със своята реална практическа дейност по подготовката на Априлското въстание издига това, което Раковски е оставил като наследство, на едно друго ниво. Включително различните елементи на държавност, които ние можем да открием в идеите на Бенковски за начина, по който ще се подготви и организира военната сила на българското въстание, униформите, отличителните знаци, паролите, които въстанниците трябва да носят, знамената, цялата тази структура на временната въстанническа власт. Всичко това показва едно наистина друго ниво на мислене, и то на практическа реализация на идеите, които Раковски и Левски по принцип са разработили 10-15 години преди това. И в този смисъл, наистина, чрез своята харизма, той дава един страхотен пример за това как трябва да се борим, как бихме могли на дело да осъществим своята мечта за една свободна българска държава. Иначе, в детайли можем да откроим и много други посоки на неговите така идеи, които се отличават от начина на мислене от страна на немалка част от българската емиграция. Например, идеята за евентуалния ни съюзник, идеята дали да чакаме някоя чужда помощ. В един продължителен период от време, когато се подготвя Априлското въстание, той е категоричен, че ние не трябва да разчитаме на никой отвън, а трябва на собствените сили да заложим. И това обяснява цялата енергия, която той влага в подготовката на въстанието в Средногорието. Но когато момента С провала на въстаническите действия вече е настъпил, когато наблюдава пожарищата в Средногорието, като един истински прагматично мислещ политик, той вече извежда идеята за потенциалния съюзник в лицето на европейските велики сили, които вече трябва да се намесят за разрешаването на българския политически въпрос. Този прагматизъм е много важен за тогавашния ни политически елит, ако въобще имаме политически елит по това време. Така че Бенковски дава примери не само с идеите си за самостоятелни въстаннически действия, как да бъдат те организирани, как те да бъдат осъществени на дело, но и с това как в конкретния момент той преценява променящите се обстоятелства и търси ново решение, което да съответства на реалностите в развитието на прословутата източна криза по това време.
Така, вие сте историк, който поне моите лични впечатления, че работите върху идеята за разчупването, както вие ги наричате в някои интервюта, на онези мантри, с които са облечени нашите национални герои. Бенковски, какъв е неговия реален образ, ако можем да говорим преди да тръгне да пали Цариград, образно казано, като част от групата на Стоян Заимов и вече и в последствие в тази така съдбоносна година, 1876.
За съжаление, в националния ни разказ за политическото ни възраждане наистина има много мантри, много идеологеми, които продължават да съществуват и в учебниците, и в публичното пространство. Сериозната историческа наука отдавна се опитва да покаже различните нюанси в оценките, които трябва да даваме за един или друг герой, за едно или друго събитие. Вие сам споменахте, че дори спорим за рождената година на Бенковски и когато имаме такава несигурност в изворовия материал, с който боравим, историците трябва да бъдем много предпазливи в даването на някакви категорични оценки, защото всеки нов документ, който бъде открит, може да промени радикално нашите представи за едно или друго събитие, за една или друга личност. Включително и за поведението на Бенковски могат да се намерят такива противоречиви оценки, които тръгват още от това време. Аз само като пример ще дам, може би в последващия ни разговор ще стане отново дума за това, но да кажем, в сюблимния момент на подготовката на априлското въстание, панагюрци се усъмняват в автентичността на това, което Бенковски им говори. И дори някои от панагюрските дейци замислят да отстранят Бенковски.
Включително събранието на оборище също?
На събранието на оборище се проявяват тези противоречиви чувства по линия на идеята на Бенковски за единоначалието, но тези противоречия са бързо преодоляни в хода на заседанията, които се провеждат след събранието в оборище в Панагюрище и ние виждаме тази вече еднозначност на решенията в протоколите, направени от заседанията на комисията в Панагюрище. Но за това как израства Бенковски, как той се появява на политическата сцена, ние наистина имаме твърде много въпросителни. Защото спорим дали е роден 1841, 42, 43, 44 година. Приели сме 1843 по думите на Михаил Маджаров като най-средната, най-удобната година. Но така иначе нямаме документ, по който категорично да твърдим, че той е роден 43-та или по-рано или по-късно. По същия начин спорим на колко години той остава без баща. Дали е бил на 5 години, дали е бил на 8 години. Спорим за нивото му на образованост. Стоян Заимов твърди, че той е бил неграмотен, че едва ли не той го е научил в месеците преди да тръгнат към Цариград да пише и да чете. Но най-новите изследвания, особено на колегите от музеите в Коприщица, доказват по категоричен начин, че той не само е учил в Копришинското Кирийно училище, но е завършил и началната фаза на класното училище при Йоаким Груев, което показва, че той наистина е бил грамотен. И то на ниво, което малцина по това време са имали като степен на грамотност.
Пристигането на гара Белово, Захари Стоянов пък твърди, че е говорил различни езици.
Да, някои автори говорят за това, че той е владел 7 езика, почти толкова, колкото и Раковски. Със сигурност се знаел турски, със сигурност е можел вероятно да говори на персийски, дотолкова, доколкото се е подвизавал в тези райони, включително като един от охранителите на персийския консул в Османската империя. Така че виждаме го в различни роли, като чирак, като абаджия, като търговец, като хлебар. Това показва от една страна много лица на Бенковски, които ние малко познаваме, защото за един период от повече от 10 години ние почти нищо не знаем къде точно е бил, какво е правил, с кого се е срещал, какви са неговите идеи. Знаем отделни инциденти, да кажем случката около Спасов ден в района на Куприщица, когато за първи път е арестуван, когато се противопоставя на опиите на турските власти да провалят едно традиционно тържество на местното население. Знаем за неговите пребивавания в Анадола и в Цариград, но малко знаем за неговите идеи. Михаил Маджаров разказва за това, че той защитавал републиканските идеи, че отстоявал принципите за общинското самоуправление, което се родее до някъде с идеите на един Ботев и на един Раковски. Но много са въпросителните, на които ние не можем да намерим категоричния отговор, заради това, че липсват автентични свидетелства. Спорен е въпросът дали е бил участник в прословутата чета на Лефтер Войвода в Анадола или не е бил. Но това, което със сигурност знаем, че той се появява в средите на българската емиграция през първите месеци на 1875 година. Някои автори твърдят март 75, други януари 75 година. Това е времето, когато той се установява в Букурещ. Събирайки се в една квартира с Стоян Заимов, той има възможност чрез него да се запознае с дейците на така наречената Ботева група, която се противопоставя по това време на Каравеловите съмишленици. Общо дето има едно противоборство между Ботев и Каравелов, което води до разцепление на комитетската ни емиграция. И покрай Стоян Заимов Бенковски става част от този кръг около Ботев. Това са все по-млади представители на българската емиграция, по-радикално настроени, които не искат да чакат дни и години, за да дойде решителния момент. Те искат на момента да грабнат оръжието, да се бият за свободата на своя народ. За съжаление, от това време, точно пролета на 1875 година, имаме сведения за така наречения опит за покушение над Любен Каравелов, за който се твърди, че Ботев се опитва да принуди Бенковски да стане изпълнител на волята на Ботевата група за физическото отстраняване на Каравелов. Стоян Заимов ще си просви пък заслугата, че едва ли не той е подтикнал Бенковски да се откаже от изпълнението на тази поръчка. Слава Богу, че Бенковски не е направил нищо в тази посока, а и трудно да си представим, че той би посегнал точно на Каравелов, като на негов съгражданин, който човек той се познава, пред който той благоговее най-малкото заради това, което Каравелов прави чрез революционната преса. Но така иначе това е времето, в което наистина Бенковски за първи път влиза в съприкосновение с тази комитетска наша емиграция, с тази част от нашите родни хъшове, които са ангажирани организационно в идеята за подготовка на някакво всенародно въстание. От някои спомени на Стоян Заимов разбираме, че през пролета на 1875 година Бенковски участва в разпространението на един емигрантски вестник, издаван от Ботевата група. Това е вестник Михал, който се печата в Барила и негов редактор е самият Стоян Заимов. Най-вероятно Заимов използва Бенковски за разпространяването на този вестник, което дава възможност на Бенковски допълнително да опознае различни представители на революционната ни емиграция като лични контакти, което ще има значение в последващото му припознаване като част от кръга на гюрските апостоли. Но със сигурност неговото най-така активно ангажиране с комитетското дело идва през август 1875 година, когато той е включен в групата на така наречените от Стоян Заимов цариградски палачи. Това е една група от дейци, които трябва да заминат за Цариград и да организират диверсионни акции в турската столица, включително подпалването на столицата и според някои следователи убийството на султан Абдул-Азиз, което е било възложено включително на самият Бенковски.
А има ли доказателства или по-скоро писмени сведения защо и той е в тази група? Дали е просто защото е съквартират на Стоян Заимов?
Имаме значи сведения, които са запазени под формата на кореспонденция между Стоян Заимов и дейците на Българския революционен комитет в Букурещ. Тази кореспонденция отразява начина, по който се пристъпва към изпълнение на плана за организиране на диверсиите в турската столица. Разполагаме и с сведенията на самия Стоян Заимов, който ръководи тази група. Той описва много подробно в своите бележки след освобождението начина, по който е замислено това диверсионно действие, кои са членове на групата. В тези спомени Стоян Заимов категорично отбелязва Бенковски като човека, на който той възлага в негово отсъствие да подготви групата, изчаквайки пристигането на Стоян Заимов в турската столица. Знаем, че пътуването се е осъществило някъде след 21-22 август 1875 година. Идеята за тази акция въобще в турската столица е свързана с замисъла да се даде сигнал за обявяване на въстанието в българско въобще, но поради някои технически обстоятелства се получава разминаване между кореспонденцията на Стефан Стамболов от Стара Загора с дейците в Цариград. За съжаление, тя малко така изглежда така смехотворно от наша гледна точка тази история. Стефан Стамболов изпраща едно писмо с тайнопис, в което отбелязва за коя дата се предвижда да се обяви въстанието, но получателя на това писмо не е знал, че става дума за тайнопис. Вижда някакви търговски бележки, които не може да разбере, и хвърля писмото. И едва след освобождението се разбира, че всъщност в това писмо Стефан Стамболов е давал информация на Стоян Заимов на коя дата трябва да бъде извършен палежа в Цариград, за да се даде по този начин сигнал за цялото въстание. Това се разбира малко по-късно, разбира се, за съжаление. Групата, която е изпратена в Цариград, не разполага с достатъчно средства. Стоян Заимов непрекъснато пише на букурешките дейци да му изпратят допълнително средства, с които да се купи гъста и да се плати на така привлечените кюрди, които е трябвало да съдействат за извършване на палежа, но липсата на пари, забавянето във времето, предварителното обявяване на въстанието заради предателство, което е извършено в Стара Загора, всичко това води до провал на опита за организиране на такива диверсии в турската столица. И през втората половина на месец септември групата на Стоян Заимов поетапно се завръща в Букурещ, и това е всъщност момента, в който Гаврил Хлътев става Бенковски. Първоначално името е във варианта Антон Бенковски, защото става дума за паспорта на един полски емигрант, който Стоян Заимов си купува, бидейки в Диарбекир и замисляйки своето бягство през декември 1874 година. Той закупува срещу 5 турски лири този паспорт, издаден от френското посолство в Япония на поляка Антон Бенковски, който е участник в полското национално освободително движение. Арестуван е заради участието си в поредното полско въстание от руските власти, изпратен на заточение в Сибир. Оттам той бяга в Япония, получава този френски паспорт, прехвърля се в Турция, защото в Турция по това време има много силна полска емиграция и той се надява да се включи отново в освободителните борби на полския народ. И бидейки в Диарбекир, попада на Стоян Заимов, който му купува паспорти, и така всъщност с този паспорт Стоян Заимов бяга от Диарбекир. На път за Влашко той отсяда в Цариград и там получава турско тескерес, което по-лесно може да достигне до Влашко. Паспорта на името на Антон Бенковски оставя на един свой познат приятел, който по това време е ученик в американския колеж, прословутия Робърт Колеж. И когато се проваля опита за подпалване на столицата септември 75-та година, Стоян Заимов иска да препрати своите хора отново във Влашко, включително Бенковски, за да избегне евентуалните недоразумения, защото Бенковски може да попадне в полезрението на властите. Той му дава този именно паспорт на името на Антон Бенковски. С този паспорт Бенковски се връща в Букурещ, а малко по-късно, когато вече в началото на 76-та година той се прехвърля вече в българско, за да участва в подготовката на въстанието, той запазва фамилията Бенковски, но сменя името Антон на Георги и с това име всъщност той остава в нашата история. Цялата тази история на паспорта и на името ни научаваме от самия Стоян Зимов, който разказва много подробно след освобождението в едно писмо до Никола Обретино, което пък е написано по молба на Захари Стоянов, защото между Захари Стоянов и Стоян Зимов има известни противоречия на лична основа. Захари Стоянов не смее да се обади лично на Стоян Зимов и да поиска от него информация какво точно се е случило в Цариград, как се е получило това име на Бенковски. Затова моли Никола Обретинов, който е много близък приятел с Стоян Зимов. Никола Обретинов пише на Стоян Зимов, той му отговаря много подробно, разказвайки му всички тези подробности. Никола Обретинов препредава това писмо на Захари Стоянов и виждаме как Захари Стоянов използва тази информация в своите записки, където разказва и за цариградските палачи, а малко по-късно, в малко по-променен вариант, в свой стил, дава историята и на името Бенковски.
А казахте вече, че Бенковски може би е една от най-трудните за изследване личности, предвид оскъдната информация, която имаме за него. Как можем да си обясним тази негова потайност? Дори на мен ми е правило впечатление, че има една снимка, дори не официална, но дълго време се е спорил за тази снимка, дали това наистина е Гаврил Хлътев или Георги Бенковски. Как да си обясним? Дали с тайните действия на георгиевските апостоли, дори те в последствие разбират, както вие споделяте, че има последствие започва координация с хъшовете и въобще комитетските движения в Румъния и от друга страна в Сръбско. Но как да си обясним тази негова потайност?
Аз бих потърсил обяснението в житейски опит, който натрупва Гаврил Хлътев. Защото, както споменах в началото на нашия разговор, за един продължителен период от време ние знаем, че той скитосва. Той обикаля различни градове и провинции на Османската империя. Подвизава се под различни професии с различни образи и лица. И някак си това е създало у него вътрешното усещане, умение да прикрива при необходимост същинския си образ. Не случайно по време на тези месеци на подготовка на априлското въстание почти никой не може да свържи Гаврил Хлътев с Георги Бенковски. Никой не знае откъде е той, че е свързан всъщност с Коприщица, за неговото семейство, за неговите най-близки родственици. Това той го прави съвсем съзнателно. Вероятно, едно от обясненията, че иска да предпази семейството си, майка си, сестрите си, своите най-близки родственици от евентуалното отмъщение от страна на властите.
Но липсват дори официални снимки от водачите на така въстанието в Западна Тракия, както може би е по-уместно да се казва.
Това също е част от тази вродена конспиративност, ако мога така да я нарека, която според мен има своето обяснение в условията, в които той е принуден да работи вече като комитетски деец. Иначе аз не бих свързал толкова тази конспиративност с неговата ангажираност в кръга на георгиевските апостоли, защото той и там попада малко или много случайно. След провала на цариградската акция септември 75-та година, ние знаем със сигурност, че той се връща в Букурещ и известно време дори се подвизава като хлебар, защото това е поредната професия, в която той се изявява и то очевидно добре, защото така става известен сред букурешките ни хъшове, като добър хлебар. Да. Има едно писъмце на Ботев до Волов и Ларион Драгостинов, в което от средата на месец ноември той в отговор на тяхно питане има ли в Букурещ подходящи лица, които да бъдат ангажирани, той каза, бе, около мен има няколко хашлака, чуя се какво да ги правя, ако иска да ви ги изпратя. Звучи малко така коридорно казано, но лично аз не бих се изненадал Ботев да има точно сред тези хора, които изпращат допълнително и Бенковски, защото когато се създава кръга на гюрските апостоли, ние нямаме нито един документ, по който да видим, че Бенковски присъства от самото начало на заседанията на гюрските апостоли. Те започват около 11 ноември. В заседанията активно се включва една група от 7-8 души, които имат пълномощни от август 75-та година от Българския революционен комитет. И това са така наречените по право апостоли, защото те разполагат с официални пълномощия, издадени им от предишния комитет. Към тях се присъединяват последователно и други дейци, между които и Георги Бенковски. Те са по-млади, те нямат опита, те нямат съответните пълномощия от предишния комитет и трябва да се докажат. Известна е тази случка, как един турски агент се опитва да влезе в къщата, където да се дават гюрските апостоли в края на месец ноември, така наречената казарма, и как Бенковски излиза и нанася пресник на този турски агент, което изведнъж го издига в очите на останалите правомощни апостоли. И може би това наистина е изиграло така роля за неговото припознаване като част от гюрските апостоли. По повод на това, което вие подхвърлихте като терминология за Западна Тракия, преди 15-ти на години един наш историк Милен Куманов, който за съжаление вече ни напусна, публикува пълномощното на Панайот Волов, което се намира в музея на Панайот Волов в Шумен. И в това пълномощно се вижда, че всъщност гюрските апостоли не определят Волов за главен апостол, а Бенковски за негов помощник. А в това пълномощно ясно е казано, че апостолското събрание в Гюргево възлага на Панайот Волов и на Георги Бенковски да подготвят въстанието в Западна Тракия, което означава, че и Волов и Бенковски тръгват за Средногорието с равни пълномощия. И това, между другото, се доказва и от други документи, които са достъпни, но за съжаление пак в духа на мантрите, за които говорихме преди малко, някакси много трудно се разчупва тази закостенянала представа, че във всеки окръг имаме по един апостол и по двама помощника. Всъщност се оказва, че и Волов и Бенковски имат равни права и това обяснява защо и двамата тръгват в различни посоки в района, за който са определени. Да кажем, Волов е много активен в района на Куприщица, където Бенковски не иска да се появява, за да не зле постави своите родственици, но той е много активен в Панагюрище, той е в района на Брацигово, на Перущица, обикаля селищата, създава нови комитети, привлича така участници в бъдещето въстание. Той е един вид автора на всички тези пропагандни трикове, които ще се използват за района на Средногорието, като почнем от прословутата трактовка на годината 1876, като буквено значение, че било Туркия ке падне, и се мине през тези съзнателно разпространявани слухове, че ако ние не възстанем, турците се готвят за масови кланета, за да избегнат ново въстание, подобно на това в Босния и Херцеговина, или пък, че нали, когато българите се вдигнат на въстание, сърбите ще обявят война на Османската империя, т.е. няма да бъдем сами. Това също има много важно значение. Бенковски въвежда и този метод, за който говори Иван Хаджийски в своите изследвания за душевността на българите, особено с оглед на априлското въстание. Това така наречено накървяване. Тоест, нещо като втора клетва, която всеки един български въстанник дава, потапяйки оръжието си символично в кръвта на убит турски войник или заптие, защото по този начин за всеки един въстанник е ясно, че връщане назад няма. Защото в очите на мюсюлманите ти вече си враг. Затова, че си, нали, посегнал на кръвта на правоверния. Това е много, много силно като символно значение, което Бенковски използва, за да може да внуши на своите последователи идеята, че ние се борим на живот и на смърт. Няма средно положение. И това го виждаме в целия окръг, за който отговарят и Бенковски, и Волов. Защото в другите окръзи ще има едно колебание, ще има едно изчакване. Докато в Средногорието и в Родопската област населението се включва на 100% масово, захвърляйки бизнес, къща, зарязвайки семейства и тръгвайки на живот и на смърт да се бие своята свобода. И това го правят не бедни, не гладни, не жадни, не боси хора, а хора, които са имотни, които си имат търговийката, занаятите, големите къщи. И в името на свободата, защото хора като Бенковски с харизмата си са успели да ги ангажират в делото. Така че това са все качества, умения, които изразяват този начин на мислене, тази всеотдайност, която Бенковски демонстрира. И факта, че на събранието в Оборище, когато Бенковски предлага идеята за въвеждане на единоначалието като основен принцип на ръководство на бъдещите въстаннически действия в района, той е подкрепен на първо време от Волов, който отстъпва функциите на главен апостол вече в качеството му на военачалник, нали, на военен ръководител на въстанието на Бенковски. Това е едно признание за мен категорично, защото Волов е човек с опит. Той е бил няколко години председател на един от най-активните революционни комитети след смъртта на Левски, Шуменския комитет. Активно участва в делата на Българския революционен комитет лято на 75-та година. Апостол е по време на опита за въстание септември месец. Един от упълномощените апостоли в заседанието на гюрските апостоли. Изобщо това е един човек, който има своите безспорни качества, но преценява, че в онзи решителен момент хора като Бенковски са по-важни, защото той има излъчването. Той има онези качества, които са нужни на българските въстанници да припознаят в негово лице своя национален водач. Точно както правят българските легионери по време на Първата българска легия, припознавайки Раковски за своя водач. По същия начин въстанниците в Средногорието, в Родопската област, припознават Бенковски за своя водач, защото виждат в него тези качества, тази харизма, от която те имат нужда в този момент.
Да, това са безспорно неговите качества, ако говорим за нещо, което остава в историята. Последни, така надявам се, два въпроса. Единият е свързан с това, къде могат да излязат, откъде могат да излязат нови сведения за Бенковски? Възможно ли е изобщо това?
Последните няколко години бяха открити нови документи за комитетското ни дело, включително и за съдебния процес около обира при Арабак Конак, включително и за апостола ни Васил Левски. В този смисъл аз съм оптимист, че при едно целенасочено диране на нови документални свидетелства в Османския архив в Истанбул, можем да очакваме изненада. Защото ние не познаваме добре турската документация. Тя е богата на сведения не само за събитията по време на въстанието и на неговото смазване, но турската документация ни дава неочаквано богати сведения за това как властите са събирали предварително информация за българските комитаджи. И това се вижда от отчетите, докладите, с които ние разполагаме за събитията от 1872-73 година от страна на управителя на Дунавския вилет към Великия визир, от канцеларията на Великия визир до военния министър, до различни полицейски началници, за това как се ангажира цялата агентурна мрежа, с която разполага властта. Ние знаем по други източници, че не предателството, извършено от Нено Терзийски, е в основата на информацията, която властите получават за готвеното въстание.
Дори има теза, че те умишлено изпреварват действия.
Да, още преди години професор Христо Гандев лансира тази хипотеза и аз съм поддръжник на тази хипотеза, че властите съвсем съзнателно провокират избухването на въстанието по този именно начин, за да разбият предварително възможността за едно действие, за някакси координирани въстаннически усилия, и това дава резултат. Едно по едно селищата по-лесно могат да бъдат неутрализирани, отколкото ако всички окръзи бяха въстанали така, както е предварителния план. Та, моята надежда е в тази посока, че в Османския архив в Истанбул има документи, които биха хвърлили допълнително светлина върху всички тези събития. Да не говорим за разпитите, за протоколите от тези комисии, които са създадени в Пловдив, в Търново, в Русе, при арестите и при разпитите на заловените въстанници. Възможно е да се намерят нови документи за Бенковски в чуждите архиви, имам предвид архивните така сбирки на големите европейски държави, имам предвид Франция, Великобритания, Русия, Австро-Унгария, защото дипломатите на великите сили внимателно следят всичко това, което се случва. Те събират информация по своите канали и не трябва да изключваме възможността за откриване на нови и нови документи. Дай Боже, това да стане по-рано.
Накратко и наистина за финал, тъй като съдбата на Бенковски е позната на историята, но така остава енигмата и на различни места са се появявали в годините информации къде е гроба на Бенковски, на тялото и на неговата глава. Разбира се, през годините се появявали и знамена, открити на хвърковата чета, но специално за тази теория, така подете от Николай Иванов от Велико Търново, знам, че не обичате да коментирате точно тези теми, но все пак София по този начин е свързана и с една улица, която не случайно носи името на Бенковски.
Да, когато говорим за нашата национална памет, колкото и да не ни се иска, трябва да търсим отговорите и на тези въпроси, които вие задавате. Всъщност и гибелта на Бенковски е обвита с много тайнства, които трудно можем да разрешим без автентични документални свидетелства. За съжаление, с годините шанса за откриването на такива свидетелства става все по-малък и по-малък. Но само като пример ще дам, че в едно писание на Захари Стоянов от 1881 година гибелта на Бенковски е описана по един начин, включително Захари Стоянов намеква за опит за самоубийство на Бенковски. Няколко години по-късно, вече в записките си, той променя тази своя трактовка и вече описва по съвсем друг начин последните минути от живота на Бенковски. Това го давам само като пример, как един дори очевидец като Захари Стоянов може да промени в рамките само на 2-3 години мнението си. А какво остава за 100 и кусур години след тези събития, ние да можем да бъдем сигурни в реконструкцията на фактите. Това, което знаем към момента със сигурност е, че след като е прострелян на мощчето край река Костина, той е обезоглавен, трупът му остава известно време непогребен, малко по-късно е погребан в района на лобното му място. А що се отнася до главата, тя е разнасена за да се все страх и ужас в местното население, като един вид назидание за това, което българите са опитали да направят. И така главата достига до София, където според някои твърдения, свидетелски на очевидци от това време, включително и Захари Стоянов разказва нещо подобно, тя е била погребана в района на новото Софийско гробище. Новото Софийско гробище се намира в района на днешното ни Министерство на земеделието и не случайно за там се твърди също, че е бил и препогребан самият Васил Левски 3 години преди това. Дори още преди години Николай Хайтов така лансира хипотезата, че главата на Бенковски е препогребана точно до тленните останки на Левски, и дори се твърдеше, че ако намерим тленните останки на Левски, ще намерим и главата на Бенковски, обратното, ако намерим главата, ще намерим тленните останки на Апостола. За мен всички тези хипотези трябва да се разглеждат като възможни решения на въпроса къде е погребена главата на Бенковски, защото нямаме никакви категорични доказателства за това. И да се правят на слука някакви опити да се разкрие лобното място на т.е. къде се намират тези тленни останки на Апостола, е нещо твърде хипотетично и недоказуемо. Аз лично съм скептик. А и както съм го казал по друг повод, специално за тленните останки на Апостола, да, важно е ние да знаем къде са погребани нашите герои. Но понякога не това е достатъчното условие да запомним тяхната саможертва. И в този смисъл има ситуации, каквато е тази с Бенковски, с Левски и с Ботев. По-важно е какво са направили. Какво са ни завещали като идеи, като пример. По-важно е да запомним техния пример и да се опитаме да реализираме техните завети най-после, вместо само да тръгнем да търсим техните тленни останки. Да, има смисъл. Има смисъл в това. Но не трябва да бъде самоцелно. Ако намерим нови документи, ако намерим достатъчно доказателства, нищо не ни пречи да отделим нужните средства, за да почетем тези свои герои. Но по-важно е, дори да не знаем къде се намират техните тленни останки, да продължаваме да помним тяхното дело и най-вече да се опитваме да